πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά 9 με 10, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινός στις μουσικές επιλογές. η εκλεκτή καλεσμένη μου σήμερα. Ένα όνομα με πολύ μεγάλη ιστορία επάνω της, όμως η ίδια με το δικό της δρόμο γράφει τη δικιά της ιστορία και μέχρι σήμερα έχει πραγματικά να μας δώσει πάρα πολλά ωραία πράγματα στο χώρο της μουσικής. Είναι χαρά μου να έχω εδώ στο στούντιο την Μαργαρίτα Χατζινάσιου. Καλησπέρα, Μαργαρίτα.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, που μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε, αν και δεν σε βλέπουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα και δεν δίνεις και συχνά συνεντεύξεις.
Όχι.
Είσαι πολύ ταπεινή και σε αυτό το κομμάτι, όπως και στο δημιουργικό σου κομμάτι της μουσικής. Κάνεις μεγάλα βήματα, χωρίς όμως ποτέ εσύ να ξεφεύγεις από τον προσωπικό σου στόχο, από τη ζωή σου, από τις αξίες σου. Είσαι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος και αυτό είναι πολύ μεγάλη αξία.
Ευχαριστώ. Νομίζω το έχω πάρει και από τον πατέρα μου αυτό. Mm-hmm. Και εκείνος έχει αυτή την ταπεινότητα γενικότερα. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ζω στο εξωτερικό πολλά χρόνια, είναι τώρα πόσα σου είπα, 14.
14.
Επίσης δεν το κάνει πολύ εύκολο στο να δίνω συνεντεύξεις και να έχω πιο ενεργή παρουσία, συν δύο μικρά παιδιά, βέβαια.
Οπότε, όλα αυτά που πραγματικά, ναι, σε θέλουν να είσαι παρούσα, ειδικά η μαμά πρέπει να είναι πολύ παρούσα στο μεγάλωμα των παιδιών και η δικιά σου επιλογή ήταν να είσαι πολύ πολύ παρούσα, ναι, στο μεγάλωμά τους.
Ναι, ήθελα πολύ.
Θέλω πολύ να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτά τα κομμάτια τα δικά σου της μουσικής. Ασχολείσαι πολύ με την μουσική θεραπεία του ανθρώπου, μάλλον με τη θεραπεία του ανθρώπου, της ψυχής του μέσα από τη μουσική.
Τη μουσικοθεραπεία.
Μουσικοθεραπεία, ναι, λοιπόν. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, απλά στην Ελλάδα ακόμα ίσως δεν το έχουμε ανακαλύψει τόσο πολύ.
Ναι, στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε ανακαλύψει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, εγώ περίπου ξεκίνησα στις αρχές του 2000. Φυσικά γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα πλέον. Υπάρχουν περισσότεροι εξειδικευμένοι μουσικοθεραπευτές από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχουν επιτέλους μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, όπως στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας, στο οποίο συμμετέχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που μπορούν πλέον Έλληνες να φοιτήσουν και να εξειδικευτούν στη μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Φυσικά, επειδή δεν είναι αναγνωρισμένο το επάγγελμα της μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα, το κάνει λίγο πιο δύσκολο, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να γίνει μουσικοθεραπευτής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολο να βρεις πραγματικά μουσικοθεραπευτές που έχουν σπουδάσει και έχουν εξειδικευτεί σοβαρά σε αυτό το πράγμα.
Επειδή δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν που είσαι εδώ και το διδάσκεις αυτό στο πανεπιστήμιο, να μας κάνεις έτσι περισσότερο και σε εμάς ένα training για το τι ακριβώς είναι η μουσικοθεραπεία και πώς βοηθάει. Γιατί κάποιος θα πει, έλα βρε παιδί μου, εγώ βάζω κάθε μέρα μουσική στο σπίτι μου και νιώθω καλά. Αυτό, ναι, είναι θεραπεία για μένα.
Ναι.
Έχει καμία σχέση αυτό με αυτό που κάνεις?
Όχι, με αυτό που κάνω δεν έχει σχέση, αλλά συμφωνώ ότι είναι μια μορφή θεραπείας. Mm-hmm. Το να βάζουμε και να ακούμε τη μουσική που μας αρέσει σίγουρα βοηθάει σε μερικά πράγματα, αλλά αυτό που κάνω εγώ βασίζεται στη θεραπευτική σχέση. Mm-hmm. Έτσι. Και επίσης, όπως και στην ψυχοθεραπεία που έχει πολλές προσεγγίσεις, όπως η ψυχαναλυτική, η ψυχοδυναμική, η ουμανιστική, έτσι και στη μουσικοθεραπεία υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ειδικεύομαι στην δημιουργική μουσικοκεντρική μουσικοθεραπεία, όπως το λέμε.
Που τι έχει... σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, θα τα πω απλά, σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας, παίζουμε μαζί με τον θεραπευόμενο μουσική και βασίζεται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Δεν διδάσκουμε, δεν μαθαίνουμε, δεν χρειάζεται ο θεραπευόμενος να γνωρίζει μουσική για να γίνει μια συνεδρία μουσικοθεραπείας, αλλά χρησιμοποιούμε τη μουσική κλινικά, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της μουσικής ώστε να δημιουργήσουμε τη θεραπευτική σχέση και να δουλέψουμε έξω μουσικούς στόχους, όπως είναι κοινωνικές δεξιότητες, να βελτιώσουμε κοινωνικές δεξιότητες, να βελτιώσουμε γνωστικές δεξιότητες, να βελτιώσουμε το λόγο, αν δεν υπάρχει, mm-hmm. ή να...
Τον αναπτύξει κάποιος περισσότερο,
ναι,
να τον αναπτύξει.
Να τον αναπτύξει. Πολλές φορές δεν υπάρχει λόγος και μέσα από τη μουσικοθεραπεία έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ο λόγος. Φυσικά η συναισθηματική έκφραση, φυσικά η σύνδεση, mm-hmm. έτσι. Είναι πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσικοθεραπεία. Από την αρχή, και αυτό λέω, μπορούμε να την εφαρμόσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής μας.
Άρα εγώ δεν έχω καμία σχέση με την μουσική, δεν ξέρω να παίζω κανένα όργανο, όμως εάν ακολουθήσω την μουσικοθεραπεία πιθανόν να έχω κάποιες εξελίξεις στον εαυτό μου απρόσμενες.
Ναι. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω και πιστεύουμε γενικότερα στη μουσικοθεραπεία ανεξαρτήτως της προσέγγισης, είναι ότι όλοι έχουμε μια εγγενή μουσικότητα, mm-hmm. και το αποκαλούμε το μουσικό παιδί, το οποίο αυτό προσπαθούμε να ξυπνήσουμε στη μουσικοθεραπεία, να το ενεργοποιήσουμε, γιατί πιστεύουμε όταν... Και τι γίνεται, το μουσικό παιδί ουσιαστικά είναι η δημιουργικότητά μας.
Σωστά. Έτσι.
Όταν αγγίζουμε αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά αγγίζουμε το υγιές μας κομμάτι, το δημιουργικό μας κομμάτι και το δυναμικό μας. Και εκεί είναι όταν ξυπνείς το μουσικό παιδί που λέμε στη μουσικοθεραπεία, είναι εκεί που βλέπουμε τις αλλαγές.
Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή κάποιος, ο οποίος δεν έχει σχέση με τη μουσική, να αρχίσει να ασχολείται με τη μουσική μετά από αυτό.
Μία περίπτωση πολύ γνωστή είναι, να θυμηθώ το όνομά της, γιατί είναι πολύ γνωστή, είναι Καναδή τραγουδίστρια, η Μελοντή Γκαρντό. Mm-hmm. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει κάνει συναυλίες. Είχε ένα μεγάλο ατύχημα κάποια στιγμή στη ζωή της. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μέσα στο νοσοκομείο άρχισε να κάνει συνεδρίες μουσικοθεραπείας. Και από εκεί ξεκίνησε να γράφει τα δικά της τραγούδια και μετά είχε μια τεράστια καριέρα στη μουσική.
Απίστευτο.
Ναι.
Σήμερα ακούμε και συνοδεύει το λόγο μας οι δικές σου μουσικές, τα δικά σου τραγούδια, αυτά τα οποία εσύ έχεις δημιουργήσει. Θα μας πεις, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, σε τι στιγμές έχεις γράψει mm-hmm. τις μουσικές σου, πώς εμπνεύστηκες και πού σε έχει βγάλει αυτός ο δρόμος και της μουσικοθεραπείας, αλλά και της συνθέτριας και της ερμηνεύτριας και της στιχουργού, όπως είσαι εσύ.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα μας μιλήσεις για αυτό το κομμάτι αμέσως μετά.
Okay. Στο πω
ονειρευτώ και να σου βλέμμα κάθετα κόβει το μυαλό. Ένα σου βλέμμα θέλω εσένα μόνο εδώ κι άλλο κανένα. Θέλω εσένα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια θα μου πεις. Θα γυρίσεις και πλευρό να κοιμηθείς.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει όταν έρχονται παιδιά διάσημων γονιών να τους ρωτάω για τους γονείς τους. Mm. Όμως θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση. Εάν είσαι επηρεασμένη από τον πατέρα σου στο πώς γράφεις μουσικές, έχουν έρθει πάρα πολλοί μουσικοί εδώ και έχουν εμπνευστεί από τον Γιώργο Χατζινάσιο. Η κόρη του έχει εμπνευστεί από εκείνον.
Φυσικά. Δεν γινόταν αλλιώς, νομίζω, γιατί πρέπει να ακούγα τη μουσική του πατέρα μου από την κοιλιά της μητέρας μου, γιατί πως, δεν ξέρω αν γνωρίζει, γνωρίζουν οι ακροατές. Ακούμε, τα μωρά ακούνε από τον ήδη τρίτο μήνα μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Οπότε νομίζω ότι έχω εμποτιστεί τόσο πολύ με τη μουσική του πατέρα μου, και επειδή δημιουργούσε και μέσα στο σπίτι, το στούντιο ήταν μέσα στο σπίτι, δεν ακούγαμε και πάρα πολύ άλλη μουσική πέρα από του πατέρα μου, την τζαζ που αγαπούσε
πάρα πολύ,
κλασική μουσική που αγαπούσε και η μητέρα μου, δεν ακούγαμε κάτι άλλο, οπότε νομίζω ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ. Αλλά πως σκέφτομαι και εγώ, και το σκεφτόμουν και πριν έρθω εδώ για κάποιο λόγο, ότι ο πατέρας μου ήταν περισσότερο, η μουσική του δηλαδή, το νερό που πότισε το δέντρο, και εγώ είμαι το δικό μου δέντρο.
Οπωσδήποτε.
Ναι.
Οπωσδήποτε, όπως το κάθε παιδί είναι, ναι, από μόνο του, ναι, έχει την δικιά του αξία.
Ναι.
Και άλλωστε, εσύ ναι, είσαι μουσικός, αλλά έχεις επιλέξει και διακρίνεσαι και σε ένα άλλο κομμάτι, αυτό που συζητήσαμε πριν, της μουσικής θεραπείας, όπου εκεί είσαι τελείως αυτόνομη και είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που έχεις διδαχτεί στη μουσική.
Σωστά.
Οπότε η εξέλιξή σου είναι τελείως διαφορετική, όμως τα ακούσματα σίγουρα έχουν επηρεάσει,
σίγουρα,
τις μουσικές σου.
Και ειδικά αν θέλουμε να το θέσουμε λίγο πιο μουσικά, επειδή ο πατέρας μου έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που εναρμονίζει και χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι, σίγουρα πήρα πολλά πράγματα από εκεί. Ναι. Και βέβαια στο να κάνω περισσότερο, να επικεντρώνομαι στη μελωδία. Η μελωδία πάντα είναι που με κινητοποιεί για να γράψω.
Μου έλεγες πριν έξω και πριν μπούμε στο στούντιο ότι για αρκετά χρόνια, ενώ ασχολιώσουν με την μουσική, δεν ήθελες να εξωτερικεύεις αυτά τα οποία έγραφες, και πολύ περισσότερο δεν ήθελες να τα πεις στον ίδιο τον πατέρα σου.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό ήταν μια εσωτερική σου ανάγκη, ένας φόβος, ένα... επειδή ακριβώς ξέρεις ότι είναι τεράστιος, εσύ πού μπορείς να φτάσεις, πόσο μπορείς να τον φτάσεις, πόσο μπορείς να τον ξεπεράσεις. Ναι. Ήταν όλα αυτά μέσα στη σκέψη ενός παιδιού εκείνη την εποχή, το πώς να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό άνθρωπο που τον είχε μέσα στο σπίτι.
Ναι, ήταν. Γιατί για μένα ο πατέρας μου, και το ξέρει, το λέω, ήταν σαν θεός μου, έτσι. Ήταν το είδωλό μου απόλυτα, και ένιωθα πάρα πολύ μικρή, για να ούτε καν σκεφτώ ότι μπορώ να τον φτάσω ή να είμαι στο ίδιο επίπεδο για εκείνον, και για κάποιο λόγο έλεγα ότι πρέπει να είμαι στο ίδιο επίπεδο με εκείνον. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ καλή στο πιάνο, πρέπει να είμαι πάρα πολύ καλή στη σύνθεση, πρέπει.
Άρα είχες αρχίσει να μαστιγώνεις μόνη σου τον εαυτό σου.
Ήταν και ο ίδιος, όπως λέγαμε και έξω, αυστηρός κριτής, έτσι, δεν ήταν εύκολος. Οπότε αυτό με έκλεινε ακόμα περισσότερο, να μην τα μοιραστώ, και τα κρατούσα για μένα.
Είχε μπει κάποια στιγμή μέσα στο δωμάτιο εκεί που έγραφες μουσική, να σ' ακούσει και να σου πει κάτι? Θυμάσαι κάποια τέτοια επικοινωνία μεταξύ
σας? Ναι, πολλές φορές μπορεί να περνούσε. Κάποιες φορές μπορεί να έλεγε «Α, ωραίο αυτό, τι είναι?» Συνήθως έλεγε «Τι είναι αυτό, μου θυμίζει αυτό, πέτα το, δεν είναι καλό». Οπότε είχαμε απ' όλα. Είχαμε και κάποια που μπορεί κάτι να του τραβούσε την προσοχή. Αλλά νομίζω τότε κιόλας ήταν τόσο απορροφημένος στα δικά του, που δεν είχε χρόνο ή τη σκέψη να δώσει σημασία σε αυτό που μπορεί να έκανα εγώ ή ο αδερφός μου που έγραφε και εκείνος. Το οποίο το κατανοώ τώρα. Απλά σαν παιδί μου ήταν δύσκολο.
Ναι. Η εξέλιξη αυτής της οικογένειας υπάρχει τώρα στην οικογένειά σου?
Τι εννοείς?
Δηλαδή η εξέλιξη, ο πατέρας σου δημιούργησε σένα που είσαι μουσικός. Εσύ έχεις μέσα στη δικιά σου την οικογένεια ένα παιδί το οποίο θα ασχοληθεί με τη μουσική?
Κύριε, είναι πολύ νωρίς να ξέρω.
Θα μου το απαντήσεις αμέσως μετά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Okay.
Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Δεν ξέρω πώς να σ' αγαπήσω, με ποια δύναμη κρυφή να σε κρατήσω. Δεν ξέρω πώς να μη σε πληγώνω τη στιγμή που κι εγώ πονώ. Σένα τι ζητώ, έναν τρόπο ψάχνω να σου δείξω πως αγαπώ. Μα κάνω κάτι λάθος και σε διώχνω μακριά. Κάτι δεν σου δίνω που το θες πραγματικά. Thank you. δεν ξέρω πώς να σε αγγίξω, με ποια χειρονομία της καρδιάς, με ποια υλικά να γεφυρώσω αυτά που μας χωρίζουν τελικά. Με ρωτάς τι θέλω από σένα, τι ζητώ, ένα τρόπο ψάχνω να σου δείξω πως σ' αγαπώ. Μα κάνω κάτι λάθος και σε διώχνω μακριά, κάτι δεν
Μαργαρίτα Χατζινάσιου είναι εδώ, συζητάμε και ακούμε κιόλας, Μαργαρίτα, τις δημιουργίες σου, αυτά που έχεις γράψει εσύ.
Ναι.
Συζητούσαμε λίγο πριν βγούμε για τους τίτλους ειδήσεων, ότι τα παιδιά σου, η δικιά σου η εξέλιξη ασχολείται με την μουσική.
Μουσική. Ναι, και τα δύο ασχολούνται, ο Γιώργος ο μεγάλος μου παίζει κιθάρα.
Έχει το όνομα του παππού.
Έχει το όνομα του παππού και τα μάτια και τα χρώματα των μαλλιών.
Ωραία.
Και η μικρή μου η Λεόνη παίζει πιάνο. Mm-hmm. Και τώρα είναι ένας χρόνος περίπου που έχει ξεκινήσει και γράφει τα δικά της τραγούδια και γράφει στίχους. Εντάξει, ακόμα δεν κάνουν όλα πολύ νόημα, αλλά χαίρομαι που έχει βρει έναν τρόπο να εκφράζει τον εαυτό της, mm-hmm, μέσα από τη μουσική. Τώρα πώς θα εξελιχθούν δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ νωρίς να ξέρω. Αλλά χαίρομαι, και αυτό τους έλεγα και όταν πριν ξεκινήσουν μουσική, ότι η μουσική είναι ένας πολύ καλός φίλος στη ζωή. Αν μπορούν δηλαδή να παίξουν με την κιθάρα ή με το πιάνο και να μπορούν να εκφραστούν, είναι πάρα πολύ όμορφο στη ζωή.
Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι από το πρώτο σου CD.
Τα τραγούδια αυτά είναι από το πρώτο μου CD που λέγεται Stories of Margot, Ιστορίες της Margot. Σε στίχους και μουσική δικά μου, εκτός από το, όχι αυτό που ακούσαμε πριν, το κάθετα, το, πριν, mm-hmm, το προηγούμενο, το οποίο είναι σε στίχους της Στεφανίας Χουρσαλά.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Θα έλεγα ότι είναι λίγο και αυτοβιογραφικό αυτό το άλμπουμ.
Είναι, ναι, είναι σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μου. Θα το έλεγα τώρα που τελειώνω το δεύτερο, mm-hmm, δίσκο μου και είμαι στις διαδικασίες μίξης, κοιτώντας πίσω τον πρώτο μου δίσκο, θα έλεγα ότι είναι ο εφηβικός μου δίσκος.
Ναι.
Γιατί πλέον στο δεύτερο είμαι πάρα πολύ περισσότερο όρημη και καταπιάνομαι με διαφορετικά θέματα και στιχουργικά δηλαδή.
Εγώ θα, από μια συνέντευξη σου, έχω κρατήσει κάτι το οποίο μου έκανε πολύ έτσι εντύπωση. Για αυτήν, όταν σου είχαν πάρει για αυτήν τη δουλειά σου, που είπες σε κάποιο σημείο, είναι η ομολογία του πόνου που κουβαλάμε όταν καταπιέζουμε τα ταλέντα και το δυναμικό μας.
Mm.
Μου έκανε πολύ εντύπωση όπως το είπες. Θα ήθελα λίγο να μου το εξηγήσεις, τι εννοούσες η ομολογία του πόνου που κουβαλάμε και καταπιέζουμε τα ταλέντα μας.
Ναι, θα το πω και προσωπικά και γενικότερα, ότι θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πολλά ταλέντα, τα οποία για διαφορετικούς λόγους και λόγω συνθήκων δεν κατάφεραν να τα εκφράσουν, και είναι ένας λόγος που με οδήγησε στη μουσικοθεραπεία, που σου έλεγα και πριν, το ότι μπορώ και δίνω τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορεί να μην μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν μέσα από τις λέξεις, να μπορούν να το κάνουν στη μουσική. Και ήταν και ένα δικό μου βίωμα. Mm-hmm. Το ότι ένιωθα ότι δεν μπορώ να εκφράσω τα ταλέντα μου. Ότι για κάποιο λόγο δεν μου επιτρεπόταν να ακολουθήσω αυτό το δρόμο της μουσικής. Και ότι εγώ έπρεπε να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο. Και αυτός ο δίσκος ήταν αυτό, η ομολογία ότι υπάρχει αυτός ο πόνος, αλλά υπάρχει και η κάθαρση. Το να μπορέσω, ήταν μια υπέρβαση για μένα, να μπορέσω να μπω στο στούντιο που ντρεπόμουν, να ηχογραφήσω. Δηλαδή ήταν όλα μέρος θεραπείας για μένα, μέχρι να βγει αυτός ο δίσκος.
Μα ακριβώς, και το γεγονός ότι ενώ η ψυχή σου μέσα έλεγε «κρατήσου, κρατήσου», εσύ όσο σου έλεγε «κρατήσου», έκανες ενέργειες για να βγεις προς τα έξω. Και αυτό ακριβώς έκανες τελικά. Έγραψες ένα CD και βγήκες προς τα έξω. Βγήκες να το τραγουδήσεις, βγήκες να το πεις, έγραψες στίχους που πιθανότατα λένε μέσα από την ψυχή σου τι ακριβώς σου συμβαίνει. Οι στίχοι που γράφεις είναι περισσότερο για σένα βιώματα?
Ναι. Υπήρξαν περιπτώσεις, θα ακούσουμε ένα τραγούδι αργότερα, που το έγραψα για μια φίλη μου που περνούσε κάτι. Δηλαδή δεν είναι πάντα το «σχεδόν εσύ». Mm-hmm. Αλλά συνήθως είναι δικά μου βιώματα. Ναι.
Κυρίως είναι δικά σου, ναι, βιώματα.
Και αυτό για να ολοκληρώσω και τη σκέψη πάνω σε αυτό που λέγαμε, αφού ολοκλήρωσα το δίσκο, μετά έγραψα και μία ιστορία γύρω από το δίσκο και τα τραγούδια, που είχε τον ίδιο τίτλο, το Stories of Margot, που ήταν συνέχεια, ας το πούμε, της θεραπείας, και καταπιανόταν με τη σχέση του καλλιτέχνη με την έμπνευσή του και κατ' επέκταση με το εσωτερικό παιδί, το οποίο έγινε και στην Ελλάδα, έκανα μια συναυλία στην Ελλάδα. Ήταν μια κονσεπτική παράσταση με αυτοσχεδιασμό μέσα, τα τραγούδια μου και την ιστορία. Και αυτό πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή για μένα, το να ανεβαίνω στη σκηνή και να λέω αυτή την ιστορία.
Ήταν η πρώτη φορά που το έκανες στην Ελλάδα?
Όχι.
Είχες κάνει και,
κάνει και στην Ευρώπη.
Και στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα πρώτη φορά.
Πρώτη φορά.
Ναι.
Πάντως στο Ηρώδιο έχεις παίξει μαζί με τον Γιώργο Χατζηνάση.
Ναι, το 22 για το 50 χρόνια του είχαμε παίξει μαζί πρώτη φορά, μαζί δύο πιάνα που κάναμε τα τηλεοπτικά του, και ήταν πολύ σημαντική στιγμή στη σχέση μας, γιατί δεν είχαμε παίξει ποτέ έτσι ισότιμα με τον πατέρα μου. Και σήμαινε πολλά για μας και για τους δυο μας, δηλαδή.
Λοιπόν, σήμερα θα σου αποκαλύψω κάτι. Όταν συνάντησα τον πατέρα σου, του είχα κάνει συνέντευξη στο παρελθόν, αλλά φέτος τον συνάντησα στην Χίο. Και όταν του είπα να κάνουμε μία συνέντευξη, μου είπε «άσε με εμένα. Αυτήν που πρέπει να κάνει συνέντευξη είναι η κόρη μου. Αυτή κάνει μεγάλα πράγματα». Δεν ξέρω αν για σένα λέει κάτι αυτό που σου περιγράφω αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα μου είπε πάρα πολλά. Και μετά από τη συζήτηση που κάνουμε, ακόμα περισσότερα. Για το πόσο πολύ σε θαυμάζει ο πατέρας σου.
Και εγώ τον θαυμάζω, και τον θαυμάζω όχι μόνο μουσικά, αλλά και σαν άνθρωπο, γιατί δεν συμβαίνει πολλές φορές. Δεν το βλέπουμε πολλές φορές οι άνθρωποι να εξελίσσονται, και ειδικά της γενιάς του πατέρα μου. Το ότι εξελίχθηκε σαν άνθρωπος και έτσι κάναμε μια επανορθωτική, δηλαδή αυτό που
στη σχέση σας.
Ναι, μια επανόρθωση στη σχέση μας, να μπορούμε και να συνευρεθούμε και μουσικά και σαν άνθρωποι, το θεωρώ σπουδαίο ότι το καταφέραμε αυτό.
Η πρόταση για το Ηρώδιο ήρθε από εκείνον?
Λοιπόν, θα σας πω, είναι κορονοϊός και είμαι στην Ελβετία που ζω εκεί, και έρχεται στο ταχυδρομείο ένα γράμμα, ένας φάκελος από τον πατέρα μου, και τον ανοίγω και μέσα έχει παρτιτούρες, τα κινηματογραφικά του και τα τηλεοπτικά του, και είχε ένα σημείωμα πάνω που μου λέει «θες να παίξουμε μαζί δύο πιάνα». Τότε δεν ξέρω αν υπήρχε ακόμα η σκέψη για το Ηρώδιο. Αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα το ότι εκείνος το πρότεινε.
Φαντάζομαι πως αισθάνθηκες όταν σου
όταν σου έγραψε και όταν διάβασες όλο αυτό.
Ναι, συγκινήθηκα πολύ γιατί εντάξει, και εγώ το είχα όνειρο να παίξω. Δηλαδή το είχα αποθυμένο το ότι δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί. Τον έβλεπα που έπαιζε με όλους τους άλλους συνθέτες και τα λοιπά. Και το ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτή τη στιγμή με τον πατέρα μου.
Εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που έχουμε ετοιμάσει. Τίποτα σαν εσένα, λέει το τραγούδι.
Μποσανόβα.
Πάμε.
Τίποτα σαν εσένα, τίποτα πριν ή μετά από σένα. Πέρα ως πέρα, σε γη και αέρα, πέρα από σένα, κανείς, κανένας, τίποτα. Το βλέμμα αυτό που τη ζωή μου αλλάζει, πέρα ως πέρα, σε γη και αέρα, πέρα από σένα, κανείς, κανένας, τίποτα.
Αφού είναι βιωματικό το ο στίχος που γράφεις συνήθως, αυτό για ποιον το έγραψες?
Αυτό το έγραψα για μία σχέση που δεν υπάρχει πια.
Μάλιστα.
Που ήταν σε μία δύσκολη περίοδο και γι' αυτό λέει «Κι αν με αγαπάς όσους αγαπώ μην παρετήσει, και αν πολεμάς όπως πολεμώ μαζί μου ζήσε».
Τι ωραίο, να. Τι ωραίο. Έχουν βγει και έχουν κυκλοφορήσει τα ονόματα της Eurovision.
Ναι.
Είσαι μία από τις υποψήφιες.
Ναι, είμαι.
Πες μου λιγάκι, πώς το αποφάσισες αυτό να το κάνεις?
Καταρχήν, η Eurovision είναι συναισθηματική υπόθεση, γιατί είχε πάει ο πατέρας μου με το μάθημα σολφές το 77.
Ναι.
Και από τότε και πάντα μεγαλώνοντας βλέπαμε τη Eurovision, ήταν μια γιορτή στο σπίτι, όπως και για πολλά ελληνικά
για
σπίτια.
Κάθε
νομίζω.
Χρόνο μετά από το μάθημα σολφές, φαντάζομαι.
Ναι. Και δεν ξέρω, επειδή ζω στο εξωτερικό, επειδή ο καινούριος μου δίσκος είναι αγγλόφωνος, γαλλόφωνος, και επειδή θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον εαυτό μου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, είπα γιατί όχι.
Mm-hmm.
Γιατί όχι. Θεωρώ ότι έχω τα προσόντα, έχω την αγάπη, έχω την πειθαρχία.
Και είναι φέτος η Eurovision πολύ κοντά από εκεί που μένεις. Είναι στη Βασιλεία. όχι στη δικιά μου, δεν είναι δικιά μου πόλη. Θα ήθελα
Βασιλεία.
Πάρα πολύ. Δεν έχω πάει κιόλας στη Βασιλεία. Ευκαιρία φέτος ίσως να πάω.
Και αυτός ήταν ένας λόγος. Λέω, αφού είναι στην Ελβετία φέτος και είμαι κοντά, ίσως είναι και σημάδι. Εντάξει, τώρα είμαστε 187, όπως ξέρεις.
Υποψήφοι.
Και μόνο 10 ή 12 νομίζω είναι οι φιναλίστ. Και το έχω αφήσει λίγο.
Πώς τους ξέρουν τους φιναλίστ?
Όχι, δεν ξέρουν, αλλά θα διαλέξουν από αυτούς 187, 10 με 12, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι θα είναι.
Γνωρίζετε πότε θα γίνει η επόμενη κρίση? Εσείς κάνατε τις αιτήσεις σας, καταθέσατε τα τραγούδια σας, τις μουσικές σας. Σας έχουν ενημερώσει για ποιο είναι το επόμενο στάδιο?
Δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα. Το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι ότι 29 Ιανουαρίου θα γίνει ο διαγωνισμός στην Ελλάδα, με τους 10-12 υποψήφιους, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα ποιοι θα είναι αυτοί. Ελπίζω σύντομα, γιατί δεν έχουμε και πολύ καιρό μέχρι
αλήθεια
τότε.
Είναι αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Φαντάζομαι, έτσι από όσο μπορώ να καταλάβω, θα είναι κάτι, μια μπαλάντα, ένα ρυθμικό, ή δεν πρέπει να πείτε?
Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε, αλλά μπαλάντα, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε.
Ναι. Μην το πεις λοιπόν, μην θεωρηθεί ότι κάτι λέμε. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Είναι το «Χωρίς έμπνευση» αυτό? Ναι. Το «Χωρίς έμπνευση» σου λέει κάτι?
Το «Χωρίς έμπνευση» το γράψα για τον άντρα μου.
Για να ακούσουμε τι του έχεις γράψει.
Ένα τραγούδι για σένα και μένα μου ζήτησες εχθές. Που να μιλάει για τα στήρευτο πάθος του έρωτά μας, το δράμα και βάθος. Μα εγώ δεν έχω την έμπνευση να γράψω τίποτα. Γι' αυτό σου γράφω ότι μου ήρθει στο μυαλό για να σε ευχαριστήσω. Ναι, σ' αγαπώ. I love you, je t'adore. Ναι, σ' αγαπώ. Te quiero, mi amor. Ναι, σ' αγαπώ. Για σένα και μένα μου ζήτησες να γράψω. Να το ακούσω όταν φτάνουμε στο τέρμα. Στο αμήν δεν πάει άλλο. Μα εγώ δεν έχω την έμπνευση να γράψω τίποτα. Γι' αυτό σου τραγουδώ τι πιο απλό, αλλά σημαντικό. Saga.
Αυτή είναι η Μαργαρίτα Χατζινάσιου που σήμερα μου κράτησε συντροφιά εδώ, μοιράστηκε κομμάτια του εαυτού της. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα, που το έκανες αυτό.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βασιλεία. Κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο,
ναι,
να πούμε και άλλα.
Ίσως την άλλη φορά.
Την άλλη φορά.
Και που ξέρεις, μπορεί να είσαι καλεσμένη μου, γιατί θα είσαι υποψήφια στη Eurovision.
Και αυτό, οπότε μπορεί να έρθω και σύντομα πάλι.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά όλα να πάνε καλά. Αυτό που
ευχαριστώ.
Ονειρεύεσαι να έρθει. Και αυτό που θέλεις πραγματικά να συμβεί πολύ σύντομα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Όπως σου είπα και πριν, η πρώτη φορά που είμαι σε ραδιοφωνικό σταθμό μέσα. Συνήθως ήταν όλα τηλεφωνικά από μακριά και το χάρηκα πάρα πολύ.
Τέλεια.
Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Ιστορία έχω διαλέξει. Ξέρω απ' έξω κάθε της λέξη. Μια ιστορία για να αντέχω. Όσα δεν είμαι και από ό,τι απέχω. Μια ιστορία λέω για μένα, μα ψέμα στο ψέμα, κοίτα πως γίναμε ένα. Και μείνα να με ο αναγνώστης, ο συνωμότης και ο μυρώστης μέσα σε αυτήν. Υπάρχω, αλλά δεν ζω εκεί. Μέσα σε αυτήν γελάω, αλλά δεν κλαίω εκεί. Μέσα σε αυτήν γεννιέμαι, μα δεν πεθαίνω εκεί. Μέσα σε αυτήν σωπαίνω, μα δε φωνάζω εκεί. Δεν είμαι εγώ η ιστορία αυτή. Δεν είμαι εγώ η ιστορία αυτή. Δεν είμαι εγώ. Και τι δε λένε, μα τα λόγια τους πια ούτε πονούν ούτε καίνε. Ποιος μπορεί να αγγίξει μια δική μου αλήθεια? Ποιος μπορεί να νικήσει τη δική μου ιστορία? Μέσα σε αυτή υπάρχω, αλλά δεν ζω εκεί. Μέσα σε αυτήν γελάω, αλλά δεν κλαίω εκεί. Μέσα σε αυτήν γεννιέμαι, μα δεν πεθαίνω εκεί. Μέσα σε αυτήν σωπαίνω, μα δεν φωνάζω εκεί.